čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušalac iz Podgorice zamolio je da napravite parabolu između starozavjetne ličnosti kralja Melhisedeka i Isusa Hrista.
Pa to je jedna od poznatih crkvenih parabola, pošto Melhisedek se u jednom momentu pojavljuje, praktično iz nebuha se pojavljuje, odjednom njemu Avram daje desetak, a to se znači daje većem od sebe. I apostol Pavle tumači to i Avram prima blagoslov od njega. Sveti apostol Pavle kaže, očigledno je da veće blagosilja manjega, i Melhisedek se tako smatra nekakvom drevnom slikom o Hristu, jer je sveštenik bez rodoslova, o njemu se ništa ne priča. Kako kaže apostol Pavle, niti mu dani imaju početka, niti mu život ima svršetka, već kao sveštenik ostaje do vijeka, ništa se o njemu ne priča, pa je on neka vrsta te praslike o Hristu. Ima zanimljiva priča o tome kako jedan pustinjak u vrijeme svetog Kirila Aleksandrijskog bio čovjek svetoga života, ali eto tako malo nešto on prost je bio i ubacio se u nešto u što nije naviko, pa je eto tako on zamislio da taj Melhisedek nije zaista baš sam Gospod Hristos. I to se njemu učinilo zanimljivo i da je to tako, i onda počeo onda priča i propoveda, i onda dođe svetom Kirilu pa mu kažu, sveti vladiko kaže, taj pustinjak napuni čitav Egipat tom pričom da je Melhisedek Hristos, a svi znaju kakvog je on života, kaže, i ljudi ga slušaju. I sveti Kiril ga pozove i znajući da on zaista čovjek svetoga života, on mu ovako na jedan fini način ga prevari. kaže, starče, imam jednu nedoumicu, čitam u Starom Zavetu o Melhisedeku, kaže, pa mi dođe pomisao da nije to Hristos. I starac odmah iz topa kaže, jeste, to je Hristos. A čekaj, starče, kaže on, to ja i ti mislim ovako po svome, ajde se ti pomoli Bogu, pa mi kaži. I starac posluša i ode, pomoli se Bogu i dođe za neko dan, kaže, nije sveti vladik, i ja sam mislio da jeste, kaže, ali pomolio sam se Bogu i prođeše svi ovi starozavetni proroci pored mene, prođe i Melhisedek i kaže, pa nisam ja Hristos.
Slušalac želi da objasnite priču iz Starog Zavjeta o borbi Jakova sa Bogom.
Jedna neobična priča o rvanju sa Bogom. On posle toga i dobija to ime Izrael, um koji vidi Boga. Dakle, zvanično je rvanje sa anđelom, kako tamo piše, do jutra. Ta slika obično pokazuje kakav je naš, u stvari, život sa Bogom. Sa Bogom se mora povremeno i rvati. Jedan divni starac naših dana, starac Emilijan, bivši iguman manastira Simono Petre, u jednoj svojoj knjizi je dosta tome posvetio, knjiga i prevedena i kod nas. To je prvi valjda tom njegovih sabranih dijela, manastir Žiče izdao, zove se Pečat istiniti, i tu on pokazuje kako u stvari sav naš život i jeste nekakvo Jakovljevo rvanje sa Bogom. To jeste u neku ruku, da kažemo tako, podvig. Rvemo se i sa Bogom i sa Bogom u sebi i sa neispunjenim Bogom u sebi. Čitav naš život u stvari je jedna neprestana borba.
Evo i trećeg pitanja ovog našeg slušalca iz Podgorice. Zašto se u pravoslavnoj crkvi ima negativan odnos prema upotrebi kipova Bogorodice ili svetitelja, kao na primjer statua Bogorodice Sokoličke?
U principu pravoslavna crkva nema ništa protiv kipova. Čak ima dosta tih kipova, to postoji. Ima jedan drveni kip svetog Nauma, našeg ohridskog. Međutim, u pitanju je nešto sasvim drugo, u pitanju je drugi doživljaj. Čak i na zapadu je, dok je došlo do kipa, oni su imali nekakvu borbu. Sjećam se, to je bilo period romanike, znači 10. 11. 12. vijek, kada one katedrale niču u Francuskoj. Recimo katedrala u Vezeleu, ona imala reljef. I sad trebao je taj reljef da bude malo dublji. I onda su bila zamjeranja tadašnjih francuskih teologa da su to kipovi, a kipovi su po tipu idoli. Što nije tačno, idola čini način odnosa prema njemu. Kip uopšte ne mora da bude idol. Međutim, rimokatolička teologija se tako promijenila da pravoslavni više ne mogu da uđu, da kažem, u taj svijet kipa, skulpture, kao nečega. Tu je i ogroman pečat svetovnjaštva koji je naročito u periodu renesanse ušao u pojam kipa, tako da on postaje ipak neka vrsta antičkog junaka, recimo sjetite se samo Michelangelovog Davida, pa čak i proroka Mojsija, koji je ipak mnogo nekako duhovniji, da kažem tako, ali počinje jedna vrsta paralele s antičkim junacima koja nije dobra. Međutim, istočna umjetnost, pravoslavna umjetnost, istočna ne samo geografski, nego po duhu, ona ima jedan drugi doživljaj, dakle, uranjanja u tajnu. To vam isto kao, recimo, kad čitate neku knjigu ili gledate neki film. Vi nikad ne možete tim filmom da budete obogaćeni kao tom knjigom, jer u knjizi sami zamišljate, vi ste jedan od autora knjige i onda kad je čitate. Dakle, tu je pred vama osnovna tema, ali sve ostalo je plod vaše mašte, vaše uobrazilje, vašeg doživljaja. Dok kad gledate film, sve vam je određeno i ti blago mene ima to tako da shvatiš kako sam ja to ovdje u filmu pokazao. E, to je otprilike odnos vizantijske umjetnosti i ove zapadne umjetnosti. Dakle, ogromna sloboda je u vizantijskoj umjetnosti, čovjek zaista uranja u tajnu, dok na zapadu se sve propisuje i određuje. Tiče se takozvanog kipa Bogorodice Sokoličke, to je jedna od vrsta dekoracije koja je bila na svim hramovima raške umjetnosti u srednjevjekovnoj Srbiji. Raška umjetnost, to znači raška škola, kako je zovu, u 12. i 13. vijeku, sa nekim kasnijim prisjećanjima na nju u 14. vijeku, prije svega mislim na manastir Dečane. Ona je podrazumijevala da hramovi budu iznutra vizantijski, a spolja romanički. Pošto je to 12. vijek i početak 13. takve su, da kažemo, kombinacije maltene neizbježne. i onda imate istu kao što imate tu Sokoličku predstavu Bogorodice Matisa, tako gotovo istu na Studenici, samo što na Studenici ona stoji na portalu, ova Sokolička ona je pala sa portala manastira Banjske, pošto je čitav manastir Banjska bio pao, praktično su ostale zidovi samo i ruševine, to je posle Đurđe Bošković popravio, ali i dan danas nema nekakvi, da kažemo, zadovoljavajući izgled, a ova skulptura predstave Bogorodice Sokoličke, ona je pomjerena u manastir Sokolicu gdje i danas, ali to je jedna od vrlo, da kažemo, jasnih i uobičajenih predstava romaničke skulpture, kakvih ima u Dečanju, kakvih ima u Studenici i na ostalim raškim, te kod nas u Morači isto neke takve skulpturalne predstave.
Pitanje iz Tivta. Slušalac pita da li ste imali priliku da upoznate oca Justina Popovića i ako jeste da kažete nešto o njemu, nešto iz njegovog života.
Pa to je zanimljivo pitanje. Prije nekih 25 godina, tako u tom periodu kada smo mi kao mladi hrišćani u Beogradu pod uticajem učenika oca Justina, prije svega oca Atanasija, oca Amfilohija, Irineja i oca Artemija, oni su danas svi vladike, oca Artemija tad bio manastir u Crnoj Reci, slušali o ocu Justinu i čitali njegova djela koja su povremeno izlazila. Jednom kada me neko upitao jesi znao ti oca Justina, ja sam rekao da, mada je on umro prije nego sam ja mogao da ga barem kao hrišćanin upoznam. Ali eto, desilo mi se nešto zanimljivo baš u vezi njega. Znate, kada čovjek uđe u vjeru, to je zaista nešto najdivnije u životu i zaista mu se sve promijeni. I tako kažem, ta grupa mladih hrišćana koja se skupljala u manastiru Vavedenje, dakle djeca sa beogradskih ulica koju su naši oci Amfilohije, Atanasije i Irine dovodili što iz studentskih restorana, što iz disko klubova, što iz karate klubova, što tako sa nekih raznih mjesta. Mi smo zaista promijenili život. Ne nešto svjesno, ali odjednom, toliko, znate, kad se nečemu odjednom obradujete i toliko se obradujete da zaista postanete u jednom momentu neko drugi. Dakle, više niste onaj od ranije. I mi smo i razgovarali o tim našim iskustvima, kako, eto, Bog zaista i od kamenja sebi čini sinove. Bilo je to ljudi koji su živjeli normalnim, tako da kažem, svjetovnim životom, dok jednostavno se, eto, nisu suočili sa tim da Bog postoji i da je Bog postao jedan od nas i da vrlo jasno hoće kontakt. I primjerom naših otaca, eto, mi smo bili u tom kontaktu, kažem, eto, udostojili smo se tog kontakta i zaista nam je crkva postala sve. A prije i iznad svega postala nam je radost. I to je bila takva radost koja se zaista ne može zamisliti, i ne samo to, nego ona je zakvasila i sve oko nas, sve odjednom dobilo drugi neki smisao. Ne samo što više nije bilo nikakvog sivila, nego sve je dobilo neku svoju punoću, sve je zazvonilo. Zašto ovo pričam? Što jednom na grobu oca Justina u manastiru Ćelijama, ne znam da li sam tad već bio monah ili još nisam, ali stojim tamo i gledam onaj grob. Oca Justina nisam upoznao, ali sam ga preko njegovih učenika. A da nije bilo oca Justina, ne bi postao ni Amfilohije, ni Atanasije, ni Irinej, ni otac Artemije. Gledam onaj grob i mislim se, Gospode, pa sve što je meni lijepo u životu izvire iz ovoga groba. I ovaj grob je za mene zaista izvor života. Eto, tako sam je upoznao sa Justina.
Slušateljka je postavila još jedno pitanje. Želi da kažete neko pravilo posta za Mirjane nakon prve sedmice časnog posta.
Vjerojatno je ona mislila samo na hranu. Ima u onom časopisu Pravoslavni put neka divna priča o nekom ocu Enohu sa Svete Gore, neki Rumun, pa on je zaista bio čovjek van ovoga svijeta. 52 godine je bio na Svetoj Gori kada ga je starac Mitrofan Hilandarac upoznao i pita ga on, dakle, samo da pokažem koliko je taj čovjek postao Svetogorac, pita ga on, ti si Rumun? Pa on kaže, ja sam Svetogorac. Kaže, pa dobro, ti si Rumun. Pa on kaže, da, rođen sam tamo. Kaže, pa dobro, jesi u kontaktu sa tvojima? Kaže, pa evo već 52 godine nisam. Kaže, otac Mitrofan vidi odmah da nije on za nekakvu političku priču. I kaže, znaš ti uopšte što se dešava u Rumuniji? Kaže, pa čuo sam da je došao neki Čaušesku i da je uspostavio nekakvo opšte žiće. Kaže, tako on nazvao komunizam. I onda starac Mitrofan kaže, šta bi ti poručio hrišćanima u svijetu da rade? I on ovo tačno kaže, ovo što ovaj slušalac pita. Kaže da manje jedu, da manje pričaju i da se više mole Bogu. Eto, to je neko pravilo za Mirjane.
Sljedeće pitanje je, da li se lakše osloboditi nekog velikog grijeha nego li velikog broja sitnih na koje se većina čak i navikava ne obraćujući pažnju na njih?
Pa zavisi od ličnosti, ali ima i tu jedna priča koja pokazuje da je lakše jedan veliki greh prevazići nego more tih malih. Kaže, neke dvije žene pođeše kod nekog starca da se ispovijede, jedna imala taj jedan veliki grijeh, a druga imala more tako malih, sitnih i pa praktično se ništa nije ni brinula. A njima već i, eto tako, htjela da ispovedi tako. Dok se ovu je baš peklo, ovaj veliki grijeh. I odošli oni, ispovjediše se starcu i starac im ne kaza ništa na ispovijest. Međutim, kad završili ispovijest, on uze jedan ogroman kamen žive na vrhu gore i baci ga dole u dubinu i kaže onoj ženi, što je ispovedila ovaj veliki grijeh, kaže, idi donesi onaj kamen i bit će ti oprošteno. A onda uzme more malih tih kamenčića i razbaca po brdu i kaže, a ti sad pokupi ovo i sve ti je oprošteno. Dakle, šta to pokazuje? Pa što da ne obraćamo pažnju na te sitne grehe, a greh kao greh, svaki greh truje dušu i neosjetno je odvaja od ljubavi Božije. Te tako treba da obratimo pažnju na te male grehe kao da su veliki i Gospod će nam sigurno to uračunati.
Da li je svijest o grijehu dar Boži?
Jeste.
Da li se na svaku ispovijesti treba ispovijediti kao da je to posljednji put i kao da nam je to zadnja šansa da sa sebe skinemo grijeh i nepravdu?
Pa nije čovjek anđeo, znate, ne može to tako, znate, ko sad od nas ima takvu svijest, to možda imaju svetitelji. Ne bi ja nikom preporučio sada baš tako krenu. Treba, dakle, idemo carskim putem. Ispovijest je, osjećamo svoje grijehe, da ih ispovijedimo sa nadom na milost Božju, na oprostiti grehova i da krenemo jednim novim životom, znači da te grehe više ne činimo.
Da li je čovjeku teško da ostane sam sa sobom i sagleda istinu o sebi jer se plaši sopstvenog pravednog suda i da li bez sagledavanja te istine o sebi može biti prave ispovijesti?
Pa divno ako se plaši sopstvenog pravednog suda. Pitanje da li je pravedan, ali ako se od sopstvenog suda plaši, on je već na dobrom putu. A ostati sam sa sobom zaista je teško, ali zato nam je Gospod i dao ljude oko nas da oni čak pokažu, oci mnogo bolje vide naše grijehe, ali nam i kažu to neki put na pravi način. Tako da u toj, da kažemo, životvornoj kritici naših grijeha u kojima se očigledno projavljuje prst Boži, tu se nalazi i šansa za ispravljanje života.
Slušalac pita šta znače riječi Hristove, čovjek mora da umre za sebe i da živi za Boga i druge ljude.
Pa da izbaci sebe iz centra svijeta, da ne misli da svijet postoji radi njega i da ljudi koji su u njemu moraju da mu služe, već da, onako kao što je Gospod, koji jeste centar svijeta, sišao na zemlju i on služio drugima i time pokazao kakav je istinski put za čovjeka čiju je ljudsku prirodu primio, tako i onda čini.
Šta je smirenje? Da li je to mirenje sa voljom Božjom?
U nekoliko jeste, ali ima tu mnogo drugih stvari. Smirenje je jedna jako duboka stvar i o tome bi zaista trebalo dugo pričati.
Mitropolit Antonije Blum kaže da Bog hrišćane da je pozvao da budemo izaslanici njegovi na zemlji, svjetlost tamo gdje je mrak, nada u beznađu, radost čak i tamo gdje je ona umrla. Da li ima ljudi koji u potpunosti mogu da ispune ovaj zadatak, pita slušalac?
Ima ih sigurno, kad prestane da ih bude, više neće postati svijet.
Sljedeće pitanje je koliko vrsta grijeha postoji i koji je grijeh najružniji pred Bogom?
Pa grijeha postoji koliko postoji ljudi, a možda i više. A koji je najgori pred Bogom? Pa to je onaj koji mi činimo.
Slušalac želi da kažete nešto o značaju metanija i pita kada se rade male, a kada velike metanije.
Metanije su naš izraz pokajanja i klanjanja pred Bogom. Sad one se obično vezuju baš za ovaj časni post i da tako postoje te dopojasni pokloni postoje, a postoje one potpuni pokloni, dakle, do zemlje. Pa oni znače ovako dosta u duhovnom životu, jer u duhovnom životu učestvuje i tijelo. Dakle, mi obično, kada pričamo o postu, govorimo o tome kako tijelo učestvuje u postu hranom ili neuzimanjem hrane. A zaboravljamo da pričamo da, recimo, baš i ove metanije, dakle, neka vrsta tog tjelesnog djelovanja, iskanjem milosti Božije, poklanjamo se njemu kao caru svih svjetova, kao caru nad carevima, priznajući ga time za cara, tražimo od njega milosrđe.
Molitva, to su krila duše, kažu sveti oci, slušalac želi da kažete nešto o molitvi.
Znači, molitva i post su krila duše, kad su već molitva i jedno krilo, neodvojivi su jedno od drugih. Dakle, šta reći o molitvi, eto, što je apostol Pavle rekao, neprestano moliti se, nemojte nikada prestajati da se molite, neka vam sav život postane molitva i molitveno osjećanje, molitveni prinos. Baš otac Justine, to pomenuli smo ga, on je divno to govorio. U njega je molitva ušla kad je još bio mlad, toliko duboko on to shvatio, još dok je bio tamo u Engleskoj pa piše neki svoj dnevnik pa kaže, idem ulicom i govorim, Gospode, pomiluj me pogledima ovih ljudi. Dakle, koliko je ta molitva zaživjela u njemu. A molitva je neki način duhovnog disanja. Ako ona postane naša stalna praksa, nama će život zaista ovdje biti raj, ili da kažemo predukus raja. Ima duhovnika koji kažu, vrlo je lako moliti se, evo ti počni, recimo, radiš na poslu, kogod ti priđe, i prije no što mu bilo šta kažeš, i on tebi kaže, ti kaže, Gospode, pomiluj ga. Dakle, i za takve ljude, a pogotovo, recimo, i za one koji su nam bližnji, koje znamo, a i za one koji nam čine nepravdu. I kada čovjek uđe u to molitveno viđenje svijeta, da tako nazovem, molitveno razmišljanje, tako onda shvati smisalnost svega, da sve ima on svijetu svoj smisao.
Slušalac pita, kada se svojim grijehom čovjek ogriješi o Boga, a kada o samog sebe?
Pa ja mislim da je to jedno praktično isto. Griješi se čovjek o Boga svaki put kad se griješi o samog sebe. A griješi se o samog sebe kad god se ogriješi o Boga. To je ono što smo danas pričali o današnjem prazniku, o liku Božijem u čovjeku.
Šta je epitimija i šta sve može biti epitimije?
Epitimija je neka vrsta, kako bismo rekli, popravne discipline, koje su uglavnom na ispovijesti daje kada čovjek, grčki termin, pa zato malo zvuči nama nepoznato, dakle kada čovjek ispovjedi neke grehe, kada duhovno ih osjeti da bi on na neki način trebalo da raznim molitvama ili čak nekim dodatnim postom se vaspostavi u prvobitno stanje, on određuje neka pravila, dakle da se pročita određen broj molitvi dnevno i za jedan kraći ili duži vremenski period, i eto, to je epitimija.
Slušalac želi da prokomentarišete riječi starca Tadeja, kakve su ti misli, takav ti je život.
Pa ja mislim da se te riječi same po sebi tumače. Eto baš tako. Kakve su vam misli, tako i živite.
Slušalac pita da li je bavljenje modernom umjetnošću loše samo po sebi i na koji način treba razvijati svoje talente.
Znate, u modernoj umjetnosti ima mnogo toga destruktivnog. Čak recimo mnogo više nego u muzici. Jedno što se to tako ne osjeća, umjetnost sama po sebi, uglavnom slikarstvo, ona je nekoj višoj, da kažemo, skali, lestvice, kulture, i onda ljudi teško to proglašavaju za nešto loše. Međutim, baš kažu oci podvižnici da je opasnije ono što se vidi nego ono što se čuje, jer ono što se čuje uđe na jedno uvo pa i izađe. Ali ono što se vidi praktično, pa što kaže starac Josip Spileot, kaže, ostaje neizbrisivo u duši, a kakve nakarade ima u modernoj umjetnosti, to je, do tome ne treba ni pričati, dakle, jednostavno izopačeni ljudski likovi. E sad, nije sva moderna umjetnost takva, znate, ali recimo ta neka tendencija ružnog, već negdje od 20. i 30. godina 20. vijeka počinje da uzima svoje mjesto u umjetnosti preko njemačkih ekspresionista, fovista, kasnije i ovih ostalih, tako da ona već postaje neka vrsta kriterijuma. Picasso je jedan vrlo poznat slikar, mjerilo slikarstva, čiji su likovi praktično demoni. Salvador Dali je jedan od najpoznatijih umjetnika. To što je on radio, to je neka vrsta zaista demonske umjetnosti. Čak i u pristupu kako je radio. I kažem, to dobija, postaje neka vrsta mjerila i tako, da ne mora sva umjetnost da bude takva. Ima, recimo, kod nas, evo, ima slika Dragan Mojović, se skoro nešto upokoji, ja mislim, on je bio neki nebeski slikar. Stvarno slikao nekakvu travu i nešto u travi, ali to je toliko imalo puno smisla, toliko je nekako davalo mir čovjeku. Pokojni vladika Danilo Krstić ga je mnogo volio i čak neke svoje teološke, tako da kažem, teme tražio da on to ilustruje svojim slikarstvom, i to je zaista uspjevalo. Kako se sad uputiti u tu modernu umjetnost? Znate, oduvijek u umjetnosti dok nije došao taj užasni 20. vijek bilo je da to što se slika treba da bude lijepo. Dakle, da se je potom, evo kao recimo to za ikonu, kažemo, ikonom se naše oči osvećuju, ikona uzvodi. I tako svaka ljepota, ona istinska, ona treba da uzvodi. Ako mi hoćemo da slikom nizvedemo čovjeka u pakao, ja ne znam koje je naše poslanje, šta mi to u stvari hoćemo da radimo. Šta to nama treba da ljudima unakažavamo svijest raznim izopačenim likovima? To više onda nije umjetnost. Umjetnost je nešto što treba da bude lijepo, što ima svoju estetiku.
Sljedeće pitanje je da li je tačno da se samo srcem dobro vidi?
To je rekla lisica u Malom princu. Da se samo srcem dobro vidi, potpuno je u pravu.
Sljedeće pitanje, da li je grijeh pretjerano vezivanje za neku osobu?
Pa zavisi na koji se način čovjek veže. Mislim, sama činjenica pretjerane vezanosti za neku osobu, prvo da vidimo kakav je naš kvalitet života, pa da vidimo kako ćemo to pretjerano da se vežemo. Sigurno da je Bog iznad svega, ali čovjek koji se vezao za Boga kako treba, on se ni za šta drugo ne može pretjerano vezati. A opet imate i druge priče, da samo pogledajte kako se pustinjaci vezuju između sebe, to je zaista, ali to nije pretjerano, to je vezanost kroz Boga. Dakle, eto, ta pretjeranost je možda ako je čovjek vezan van Boga, ako je vezan kroz Boga, onda više nije pretjeran.
Da li je čovjek spreman za monaški put tek onda kada realnije osjeća ono što ne vidi? Prisustvo Božije u svakom dijelu života od onog realnog, onog što zaista vidi.
Opet da citiram našeg mitropolita, on je rekao, monah je najrealnije biće, realna mu zemlja, realno mu nebo.
Sljedeće pitanje, šta je to misleni rat?
Pa to je nešto što je naša svakodnevica. Ako ima čovjeka koji nema misleni rat, neka mi javi da i mene nešto nauči. Ja to imam stalno, a mislim i svi mi. To su razne nedumice na koje nalazimo, a to znači u stvari svaki put kada zaista se umom i mišlju ne vežemo za Gospoda, kao za neku vrstu, kako da to objasnim, ako, kao da plivamo po nekom moru gdje nekakve ribe i zvijeri pokušavaju da nas tako pojedu i onda nas leti nekakvi balon tamo i mi se nekim kukom privežemo za taj balon, a to je Gospod, i onda ove zveri sve skaču oko nas, ali ne mogu da nas dohvate. Tako se izbjegne taj misleni rat.
Da li je Sveta Gora Atonska i danas svetionik vas cijelog pravoslavlja koji rađa mnoge svete ljude?
Jeste i bit će.
Koji je minimum patriotskog osjećanja s kojim bi se moglo preživjeti negativno rješenje kosovskog pitanja, pita slušalac?
Ja njega da pitam zašto on traži minimum. Ja bi tražio maksimum. A mislim da svaki čovjek koji je, i u pitanju samo patriotsko osjećanje, u pitanju je jedno slovesno osjećanje da čovjeku kad mu uzimaju srce, kad neko hoće da mu silom izvadi srce iz grudi, da on vjerovatno tu nema minimum nekakvih osjećanja, nego treba da ima to da će on bez toga umrijeti.
Sljedeće pitanje je kako svojoj duši omogućiti što više duhovne radosti, a što manje bola?
Tvorenjem Gospodnjih zapovesti. U Gospodnjim zapovestima sve je pokazano.
Koja osjećanja treba da vladaju u srcu jednog pravoslavnog hrišćanina?
Mir, ljubav i radost u Duhu Svetome, tako je starac tada i nama govorio. I sa tim mirom i ljubavlju prema drugima i radovanju Bogu i ljudima, čovjek zaista neće osjetiti ovaj svijet kao pakleni hipodrom, nego će zaista osjetiti da ga čekaju divna i predivna obećanja Gospodnja.
Sljedeće pitanje je da li postoje naše misli i misli koje nam se ubacuju sa strane i kako ih razlikovati?
Sigurno da postoje naše misli, jer mi smo stvaralačke ličnosti, tako je nas i Bog stvorio. Prije jednog godinu dana upokojio se jedan sveštenik Đorđe, dobar prijatelj oca Justina i vladike Nikolaja, pa će skoro izašao nekrolog u njemu, i on je sebi na grobu napisao: radi ili umri, stvaraj ili iščezni. I tu se vidi kako je on duboko shvatio kakav je naš u stvari put duhovni. E sad, sigurno postoji misli koje su nam ubačene. Neke ubacuju divni, dobri anđeli radi našeg spasenja, a druge ubacuju demoni da bi nas konačno survali u propast. Kako razlikovati sve to? Normalno, grube misli je vrlo lako razlikovati, jedino treba snage da se od njih odvojimo. A što se tiče ovih prefinjenih, ako su našaptavanja demonska, đavo nikad ne laže 100%, uvijek laže samo 10%, 90% prikazuje stvar dobro, to vam je ono šarena laža, kako se zove. I zato postoje duhovnici kojima se to fino ispriča i oni mogu da nam pomognu u razrešenju tog problema.
Koje greške najčešće prave osobe koje tek ulaze u crkvu?
Pa te greške su velike, ali čim te osobe ulaze u crkvu, ja mislim da o njima Gospod se stara. Pa ako i malo i griješe, neće te greške biti takve da će se oni odvojiti od crkve. Fino neka sa povjerenjem u Boga ulaze u crkvu, a u crkvi je spasenje.
Oče Luka, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Koji je put od grijeha ka Bogu?
Pokajanje. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.